lai apstiprinātu diagnozi, mums vajag atrast ierosinātāju, vai pareizāk sakot, laboratorijā jāatrod šis ierosinātājs. Bet neskatoties uz to, mēs esam ieviesuši piesardzības pasākumus, tātad gan pienapriti tikai pēc termiskās apstrādes, gan dzīvnieku pārvietošanas liegumi ir uzlikti. Esam informējuši slimību profilakses un kontrolas centru, jo galvenā grupa, riska grupa cilvēku vidū tātad ir fermā strādājošie, veterinārā ārsti, kas apkalpo konkrēto fermu. Un, protams, visai sabiedrībai nevajadzētu satraukties, jo, lai inficētos ar šo ierosinātāju, ir jābūt tiešām kontaktam, ir jāielpo šīs sporas konkrētajā vietā. Tā kā mēs varam teikt, ka tie ir atsevišķi sporādiski gadījumi.